Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistandan yeni addımlar və kompromisə siyasi iradə gözləyir. Zimbabvedə Prezident Mugabe'nin yeganə namizəd olduğu seçkilər keçirilir. Barack Obama Hillary Clinton'ın seçki borçlarını ödəməyə kömək edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi danışıqlar aparıblar. Onlar Xarici İşlər Naziri və Prezidentlə görüşüblər. Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Minsk qrupu tərəflərdən növbəti addım gözləyir. Amerikalı həmsədri Matthew Brazza da deyib ki, irəliləyiş üçün tərəflərin addımı və iradəsi lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
Həmsədrlər deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Rusiyalı həmsədr dedi ki, bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım il əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdırlar. Mirzlyakov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədrlər deyir ki, bunu etmək mümkündür. Fransalı və Rusiyalı həmsədrlərin buna əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər.
Ələkbər Rafıoğlu. Bakıda görüşlərini qutarandan sonra həmsədrlər Yerevana gedəcəklər, iyunun 29-unda isə onlar Xankəndində olacaqlar. Amerikanın dövlət katibinin insan haqları üzrə müavini David Kramer bugün Bakıda müxalifət partiyalarının liderlərinlə görüşüb. Azərbaycan naminə İctimai Birliyin sədri Eldar Namazov görüş barədə Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Bizim əsas müzakirələrimiz Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, medianın vəziyyəti, həbs olunmuş jurnalistlər, seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər, sərbəst toplaşma hüququ və digər Azərbaycanda mövcud olan demokratiya və insan haqlarından bağlı problemlər ətrafında müzakirələrimiz keçdi.
Azərbaycan naminə İctimai Birliyin sədri Eldar Namazov. Kramer'in özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki,
Jurnalistlərə qarşı olan baskı və hücumlar bizi narahat edir. Bu kimi baskıları törədənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar.
Amerikanın dövlət katibinin insan haqları üzrə müavini David Kramer. Kramer Bakıda Amerika-Azərbaycan dialoqu çərçivəsində gəlib. Bugün Zimbabvedə prezident seçkilərinin ikinci mərhələsidir. Prezident Robert Mugabe yeganə namizəddir. Mart ayında seçkilərin birinci mərhələsində Mugabe'nin udan müxalifət lideri Morgan Tsvangirai müxalifət tərəfdarlarına qarşı zorakılığa görə yarışdan imtina edib. Bugün Yaponiyada toplantı keçirən böyük səkkizli ölkələri elan ediblər ki, belə seçki ilə qurulan hökuməti legitim hesab eləmirlər. Avropa Birliyi Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə ilk sammitini keçirir. Rusiyanın Xantımansisk şəhərində keçirilən sammitdə əsas məqsəd Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq sazişinə hazırlıqdır. Bu saziş üzrə danışıqlar iyulun 4-də Brüsseldə başlanmalıdır. Sammitdə Avropa Birliyi liderləri Rusiyanın diqqətinə onu da çatdıracaqlar ki, Avropaya satdığı zəngin neft və qaz sərvətlərindən Rusiya qonşulara təzyiq kimi istifadə eləməsin. Barack Obama Hillary Clinton'ın maliyyə yardımçılarına deyib ki, Hillary Clinton'ın seçki borclarını ödəməyə kömək eləyəcək. Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan Barack Obama öz keçmiş rəqibinin borcunu ödəməyə şəxsən $2,300 verib. Federal Amerika qanunu bundan artıq pul verməyə icazə vermir. Barack Obama öz maliyyə sponsorlarından xahiş edib ki, Hillary Clinton'a kömək eləsinlər. Hillary Clinton seçki yarışında $20 million borca girib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişi başlayır. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gözləmək olarmı ki, bugündən Azərbaycanda jurnalistlər daha təzyiqdən danışmayacaqlar. Başqa sözlə, Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya dialoqundan sonra nə dəyişəcək? Azərbaycan əskəri daha çox kimi oxşuyur? Rus soldatına yoxsa NATO hərbçisinə? Dünənki hərbi parad nəyi göstərdi?
Neçə il əvvəl siz pilotsuz təyyarə görmüşdünüz, amma bizim ordumuzda dünən nümayiş etdirildi.
Geyim və yaxud da ki, bir-iki silah sursatın nümayişi hələ yenidən ki, bu NATO standartları sayıla bilməz və bu anlama da gələ bilməz.
Və Azərbaycanda narkomaniyada müalicə olunmaq iki qat çətində hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da.
Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane darına kurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük ara bağlı.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksün etten yükler. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Gözləmək olarmı ki, bugündən Azərbaycanda jurnalistlər daha təzyiqdən danışmayacaqlar. Başqa sözlə, Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya dialoqundan sonra nə dəyişəcək? Keçən ilin yayında iki ölkə arasında virtual əlaqə Amerika Dövlət Departamenti ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi arasında telekörpü yaradılmışdı insan haqları ilə bağlı, amma bu bir ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil döyüldü, bıçaqlandı, jurnalist Emin Hüseynov reanimasiyaya düşdü. Bugün isə demokratiya dialoqu keçirilən gün Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlunu polisə çağırıblar. Hərçənd polis bunu məişət münaqişəsinə aid məsələ kimi izah edir. Amma onu da deyək ki, dialoqda Amerika tərəfdən iştirak edən dövlət katibinin müavini Kramer insan haqları sahəsində öz prinsipiallığı ilə seçilən adam kimi tanınır. O vaxtı ilə Milli Demokratiya İnstitutunun xətti ilə Azərbaycandakı seçkiləri də müşahidə edib. Dialoqu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu izləyir, o indi telefon xəttindədir. Ələkbər, deyəsən, dialoq xeyli uzun çəkib nəzərdə tutulduğundan. Bu, o deməkdir mi ki, mübahisələr, gərgin müzakirələr olub?
Gərgin olsa da, Rövşən, Amerika Dövlət Katibinin müavinini mən açılamalarla istinad eləmək istəyərdim. Cənab Kramer özü bildirdi ki, bu çox açıq olub dialoq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində dialoq keçirilmişdir. Bu, təxminən 3 saada yaxın çəkib. Daha əvvəl, yəni, Cənab Kramer Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb, o görüşdə planlaşdırılan daha, yəni, bir neçə dəfə çox çəkmişdi. Müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb, ümumiyyətlə siyasi partiya rəhbərləri ilə görüş olmuşdu. Həmin görüşdə hakim partiya iştirak eləməyib və beləliklə müxalifət nümayəndələri ilə görüş kimi bu adı təqdim ola bilər. Həmin görüşdə, yəni, kifayət qədər detallı və açıq olub. Amma nəticələr haqqında Cənab Kramerin, yəni, fikirləri müəyyən qədər şifrəlidir. O dedi ki, iki əsas məsələ üzərində diqqət yetiriblər. Bu, bir seçkilərdir, ikinci məsələ media azadlığıdır. Xüsusi olaraq dedi ki, bizdə narahatlıq doğurur Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti haqqında indiki situasiya. O istinad elədi ki, Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice həm də Amerika Prezidenti George Bush daha əvvəllər açıq şəkildə bəyan ediblər ki, Birləşmiş Ştatlar üçün ən yaxşı, ən arxayın, əmin tərəfdaşlar məhz demokratiya sahəsində atım atmış ölkələrdir. Buna görə də o gözləyir ki, bu cür dialoqların bir əhəmiyyət olacaq. Konkret olaraq seçkilərlə bağlı Amerika Dövlət Katibi müavininin bəyanatları bu oldu ki, onlar gözləyirlər ki, seçkilər ATT standartlarına uyğun şəkildə keçirilsin. Bu Azərbaycana deyir ki, yeni bir imkan yaradır özünü təsdiqləmək üçün. Seçkinin qiyməti barədə o dedi ki, belə bir düstur irəli sürdü ki, bu qiymət təkcə səslərin hesablanması üzərində verilməyəcək. Burada başqa parametrlər nəzərə alınacaq. Xüsusilə medianın işlək vəziyyətdə olması, kampaniyanın açıq şəkildə keçirilməsi, namizədlərin öz tədbiqatlarını necə yürüdə bilməsi. Bunlar hamısı son qiymətə görə, yəni son qiymətin verilməsi üçün xüsusi amillər olacaq ki, nəzərə alınacaq. Mətbuatın durumu ilə bağlı cənab Kramer yalnız iki cümlə işlətdi ki, biz jurnalistlərə hücum edənlərin yəni əleyhinəyik və onlar belə adamlar qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Biz bu məsələni dedik ki, müzakirə elədik. Amma konkret nəticə haqqında yəni elə bir ümumi fikir, yalnız ümumi ifadələrlə yəni o öz fikrini bildirdi.
Ələkbər, Azərbaycan rəsmilərindən də kimsə açıqlama veribmi dialoqla bağlı və bu dialoq davam eləyəcəkmi, yoxsa bugün bitdi?
Mən cavab əvvəlcə bir məqama toxunum. Cavab kamerə belə bir sual verdim ki, yəni bu dialoq 2006-cı ildən başlayıb. Yəni bu dialoqun son hədəfi nədir və dialoq getdiyi müddətdə bu il yarım ərzində vəziyyət inkişaf edir yoxsa geriləyir? Onun cavabı əslində yəni müəyyən qədər digər əməkdaşlıq sahələrinə də bir qədər sıçradı. O bildirdi ki, biz məsələn enerji əməkdaşlığını da nəzərə alırıq, təhlükəsizliyi də nəzərə alırıq, amma demokratiyada yəni biz istəyirdik ki, o digər dialoqlarımız kimi inkişaf etsin. Son hədəf o dedi ki, yəni biz gözləyirik ki, yəni Azərbaycan öz elan etdiyi məqsədlərə nail olmaq üçün addımlar atsın. Azərbaycan rəsmilərinə gəldikdə mən söhbət edirdim prezident aparatının nümayəndələri ilə. Prezident aparatının nümayəndələri bildirirlər ki, bu cür dialoqlar əslində yəni iki tərəfli Azərbaycan da maraqlanan irəli gəlir, amma belə dialoqlar yəni Azərbaycana hansısa bir sərt mesajın verilməsi kimi təqdim olmamalıdır. O cümlədən Xarici İşlər Nazirliyindən, Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Xəzər İbrahim də bildirdi ki, yəni dialoqu təqdimatı düzgün qoyulmur bizim üçün. Yəni sanki biz mesajla işləyirik, bu belə deyil əslində. Bu yəni bizim özümüzün yəni istədiyimiz bir dialoqdur, amma yəni son hədəf bu Azərbaycanın daxili işidir, yəni mətbuat və seçki məsələsi. Ona görə son hədəfi bu dialoqdan yox, yəni bu aparılacaq kampaniyalardan gözləmək lazımdır. Bu, yəni daxili işlə qarışmaq məsələsinə Amerika rəsmilərinin mövqeyi də maraqlıdır. Onlar bildirdilər ki, yəni seçkilərdir, mətbuat azadlığıdır. Bunlar heç bir ölkənin daxili işi deyil. Bunlar yəni ümumi bəşəri məsələlərdir. Bunlar insan haqqlarına aid olan məsələlərdir və hamını maraqlandırır. Müstəqil ekspertlərlə Rövşən İmkanvası mövqeyini bildirim. Onlar da biz gözləyirdilər ki, yəni bu dialog, konkret olaraq bu ilki dialogun da bir yəni konkret nəticələri olacaq. Onlar deyirlər ki, ümumiyyətlə bu il yarım ərzindəki dialog gedir. Yəni dialog başladığı gündən bugünə qədər olan dövrə nəzər salsaq, indi vəziyyət daha çətindir nəinki il yarım əvvəl. Məsələn, müstəqil ekspertlər, o cümlədən prezidentin namizədini irəli sürmüş Eldar Ramazov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti bildirir ki, yəni son il yarım bundan əvvəl Azərbaycanda jurnalistlər həbsdə deyildi. Yəni bu qədər yəni mətbuata qarşı təzyiqlər yox idi. Sərbəst soyunma haqqında vəziyyət bu qədər kəskinləşməmişdi. Amma indi yəni dialoq getsə də bu il yarım ərzində daha da pisləşib və pisləşib ki, yaxşılaşmayıb. Və müstəqil ekspertlər deyirlər ki, başqa ölkələrlə bu cür dialoqlar aparılanda, əgər dialoq yəni özünün tutarlılığını doğrultmursa, tutarlı alınmırsa, o zaman biz sanksiyalardan söhbət gedir və yaxud Birləşmiş Ştatlar öz mövqeyini sərt şəkildə göstərir. Bu sualda mən soruşdum Amerikalı nümayəndələrdən. Onların cavabı bu oldu ki, biz yəni dialoq tərəfdarıyıq və dialoqla məsələlərin həll olunacağına ümid edirik. Növbəti təmaslarımız da davam edəcək, ta ki bu məsələlər həll olunana qədər.
Çox sağ ol Ələkbər, ətraflı məlumata görə. Xəttdə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğlu idi. O, bugün Azərbaycanla Amerika arasında keçirilən demokratiya dialoqu haqqında məlumat verirdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Amerika-Azərbaycan dialoqu seçkiyə necə təsir eləyəcək? Sorğuda iştirak edənlərin 13% deyir ki, yaxşı təsir eləyəcək, 8% deyir ki, pis təsir eləyəcək və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 72% hesab edir ki, bunun seçkiyə heç bir təsiri olmayacaq. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyi və Türkmənistan arasında insan haqları dialoqu ərəfəsində isə Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirini tutublar. O, həbsdədir, amma həbsxanada yox. Bu haqda birazdan danışacaq. Azərbaycan əskəri kimə daha çox oxşuyur? Rus saldatına yoxsa NATO hərbçisinə? Dünənki hərbi parad nəyə göstərdi? Azərbaycan NATO ilə illər əməkdaşlıq eləyir. Nəticəsi nədir? Yerdəki hərbi texnika, göydəki təyyarələr nəyi nümayiş elətdirdi? Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi davam eləyir, hərçənd Bakı hələ ki dünyanın ən güclü hərbi blokuna üzv olmaq istəyini bildirməyib. Bugünlərdə isə Bakıya NATO-nun daha bir nümayəndə heyəti gəlib, qurumun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons dünənki parada da baxıb. Amma bəzi ekspertlər düşünürlər ki, hətta qərb ölkələrindən ən müasir təyyarə, tank almaq olar, amma bu hələ ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması demək olmayacaq. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azərbaycan ordusundakı bütün qoşun növlərindəki ştat strukturları və təşkilatı işlərinin hamısı NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Eldar Sabiroğluna məxsusdur. Eldar Sabiroğlu deyir ki, ordu günü hərbi paradda nümayiş olunan hərbi texnikanın hamısının NATO üzvü olan ölkələrin istehsalı olmaması o demək deyil ki, ordunun texniki təchizatı bu standartlara uyğun deyil. Nazirlik rəsmisinə görə NATO-ya yeni üzv olan ölkələr də var ki, onların ordusunda Sovet istehsalı olan silah, hərbi texnika hələ də kifayət qədərdir.
Şərqi Avropa ölkələri, onların hamısında Sovet silahlarıdır. Onda o zaman onları qəbul etməməli idilər. Mən bu prinsipi düzgün hesab etmirəm ki, bəzən ekspertlər də, jurnalistlər də yanaşır ki, hökmən avtomat ilə Amerika silahı və yaxud hər hansı qərb ölkəsinin silahı olmalıdır ki, bu bilinsin ki, bu NATO standartlarına uyğundur. NATO standartlarına uyğun idi. Neçə il əvvəl siz pilotsuz təyyarə görmüşdünüz, amma bizim ordumuzda dünən nümayiş etdirildi.
Yılda Sabiroğlu deyir ki, bugün Azərbaycan ordusu öz fəaliyyətini NATO standartlarına malik olan hərb elm üzərində qurur. Azərbaycan NATO standartlarına uyğun silahları hansı ölkədən alır sualına gəlincə, cənab Sabiroğlu bu barədə danışmaq istəmir. Hərbi paradı əvvəldən axıra qədər izləyən Manevr Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Süleymanov deyir ki, paradda nümayiş olunan silahların bir hissəsi NATO standartlarına uyğun silahlar idi. Jurnalistin fikrincə nümayiş olunan bəzi zirehli texnikaların, hərbi təyyarələrin postsovet ölkələri istehsalı olmasına baxmayaraq onların hamısı NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb.
Belə deyək də, bu texnikaların bir hissəsi Rusiya, Ukrayna, Belarusda istehsal olunmağına baxmayaraq, onlar artıq NATO standartlarına uyğun hazırlanır. Belə deyək, onların yalnız gövdəsi Sovet ordusunda istifadə olunan analoji texnikalarla oxşardı. Onun içərisində rabitə sistemləri, hətta mərmilərinə qədər, mərminin kalibrinə qədər, idarə etmə sistemləri, hamısı NATO standartdan uyğun.
Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Azərbaycan ordusundakı silahların hansı ölkələrdən alındığını deməsə də Rəşad Süleymanov bildirir ki, paradda iştirak edən hərbçilərin əllərində olan avtomat Almaniya və İsrail istehsalı olan avtomatları idi. Rusiya istehsalı olan Kalaşnikov avtomat silahları üzərində də müəyyən modernləşmə işləri aparıldığını deyən Rəşad Süleymanova görə bundan başqa pilotsuz kəşfiyyat təyyarələri də NATO standartlarına uyğun təyyarələrdir və bu həm də NATO üzvü olan ölkələrdən birindən alınıb.
Bu gün mən bir maraqlı məlumat da əldə etdim ki, NATO artıq Azərbaycanda hərbi texnikaların, hazırlanılan hərbi texnikaların və Azərbaycan hərbi sənaye kompleksinin istehsal edəcəyi texnikaların və silahların NATO-da müəyyən edilmiş standartlara uyğunlaşdırılması prosesində yardımlar göstərməyə hazırlaşır və bu məsələ ətrafında artıq müzakirələr də başlayıb.
Azərbaycanda səfərdə olan NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin son hərbi paradının yüksək səviyyədə keçirildiyini deyir.
Və onu da əlavə edim ki, mən Cənab Prezidenti və Müdafiə Nazirinizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 ili münasibətilə təbrik etdim və dünən keçirilmiş hərbi paradı yüksək səviyyədə keçirildiyini qeyd etdim.
Ümumilikdə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına cavab verib-vermədiyinə gəlincə, Cənab Simons hesab bilir ki, antiterror əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Azərbaycan Əfqanistana göndərdiyi qüvvələr bu istiqamətdə böyük irəliləşlərə nail olublar. Ümumilikdə orduya gəlincə Simons deyir ki, hərbi təhsil sistemində silahların aparılması ilə bağlı Azərbaycanla NATO arasında danışıqlar aparılır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov son hərbi paradı müsbət qiymətləndirsə də hesab edir ki, bu paradda nümayiş olunan texnika ilə ordunun NATO standartlarına nə qədər uyğun olmadığını demək xeyli çətin məsələdir. Üzeyir Cəfərova görə ordunun NATO standartlarına uyğunlaşması ilk növbədə onun hüquqi bazasının yeniləşməsi ilə bağlıdır.
Geyim və yaxud da ki, 1-2 silah sursatın nümayişi hələ yenidən ki, bu NATO standartları sayıla bilməz və bu anlama da gələ bilməz. Mən daha çox istərdim ki, bizim hərbi qulluqçular həm hüquqi tərəfdən, həm də mənəvi tərəfdən o standartların içərisində olsunlar.
Elə bu baxımdan da ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı müəyyən adımlar atılsa da hərbi ekspert bunu hələ ki yetərli saymır.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda narkomaniyadan müalicə olunmaq iki qat çətindir, hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. XXI əsrdir, tibb elmi nə qədər inkişaf eləsə də narkotik maddələrdən asılılığı olanların dərdinə dərman tapmaq problemi hələ də qalır. Məsələn, Britaniyada qərara gəliblər ki, heroindən asılılığı olanları dərman əvəzinə pulla müalicə eləsinlər. Səhiyyə Nazirliyi heroini atan hər bir şəxsə 200 funt, təxminən $400 aylıq müavinət vermək istəyir. Onlara voucher veriləcək, həmin voucherlə ərzaq, paltar almaq, kommunal xərcləri ödəmək mümkün olacaq. Narkomaniyadan əziyyət çəkənləri Azərbaycanda necə müalicə edirlər? Bu həftə Azadlıq Radiosunda narkomaniya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırıq və bu gün söhbətimiz müalicə haqqındadır. Hərçənd həmkarım Sadət Akif qızı deyir ki, Azərbaycanda belə xəstələrin sağalması iki qat çətindir, hətta həkimin dünya şöhrətli olsa da.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsrinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər. Bakının Zıx şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Danışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxtı sonra gəlir istəyirsən güclü şey olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Sonra can ağrısı. Başlıca qapıcına ki, canı sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2 ay, 3 ay, laf belə özü iradə oldu, sıxsın, sağlısın. Amma çoxunu görmür, iradəsi yox, çıxan gün burdan 2 gün, 3 gün keçmir, gedir, durur. Mən özümə baxırdım, deyim, o vaxtlar elə yaxcı idi, 5 ay, 6 ay görsün, deyanırdım. Tüm o içki işləyən vaxşıya laf gecə olur, trazin, şey olmadan. Gidirsən, bir damcı olsaydı, onu deyərdim.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixiyə asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdən, müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni, insan özü özünə bu xəstəlik yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabidir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni, bir narkotik maddənin vurulması insanda artıq bir beyin hüceyrəsinin məhvi deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə, narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır, xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur. Araz Əliquliyevin fikrincə, əslində bu proqramları ictimai təşkilatlar reallaşdırmalıdır.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan problemlərin aradan götürülməsi və s. bu istiqamətdə olmalıdır.
Amma əslində, sosial-psixoloji reabilitasiya proqramları bununla bitməməlidir. Çox vaxt narkomanların işi gücü, gəlir yeri olmadığı üçün belə proqramlar onların öz şəxsi həyatlarını qura bilməsi üçün imkanlar yaratmalıdır. Narkomanın keçmiş çevrəsinə qayıtmaması, ətrafdakı adamlarla ünsiyyət probleminin yaranmaması üçün onunla xüsusi qruplar işləməlidir. Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətinə aşağı salır.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. Müalicə kursu reabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı reabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, reabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollara, ABŞ dollarına başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyahısına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər, o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyl etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onda deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Geriyə Sovet dövrünə, yoxsa ondan da geri çar vaxtına? Rusiya indi necə idarə olunur? Çar Putin, SNN-in bir neçə ay qabaq Rusiya haqqında çəkdiyi filmin adı belə idi. Medvedev Putin rejimi müxalifətin mitin keçirməsinə imkan vermir, Rusiyada jurnalistlər öldürülür, həbsə atılır. Məsələn, bir neçə gün qabaq Tuapse-də jurnalist Sergey Raşkovu tutublar. Jurnalist deyir ki, onu şəhər meriyası qarşısında etiraz aksiyasını işıqlandırdığına görə döyüb milis jigulisinin bagajına basıblar. Bugün Amerikada Wall Street Journal qəzetində Rusiyadakı müxalifət liderlərindən biri Kasparovun ölkədəki vəziyyət haqqında məqaləsi çıxıb. Amma maraqlıdır ki, o həm də qərb mətbuatını günahlandırır. Məqalə ilə sizi Kəbran Dilavərli tanış eləyir.
Necə olub ki, mən indiyə qədər sağ qalmışam? Bu haqda düşünəndə görürəm ki, bu möcüzədir. Bu sözləri uzun illərdir Çeçenistandakı qətlləri qorxub çəkinmədən araşdırmaqla məşğul olan Rusiyanın sonuncu araşdırmaçı jurnalisti Anna Politkovskaya bir neçə il əvvəl demişdim. İndi o İsveçrəli rejissor Erik Birkrautun Annaya Məktub adlı sənədli filminin qəhrəmanıdır. Dünən New Yorkda Human Rights Watch-un film festivalında bu filmin premyerası oldu. Öz fəaliyyəti ilə çoxlu güclü düşmən qazanmış 48 yaşlı Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrın 7-sində mənzilinin qarşısında güllələnmişdim. Kasparov yazır ki, prezident kreslosunda Putin əvəz eləmiş Medvedev iyunun 11-də Moskvada keçirilmiş Ümumdünya Rusiya Mətbuat Konqresində media azadlığına dəstəkləyəcəyinə söz vermişdim. Ancaq mənzərə dəyişməz olaraq qalır. Bu yaxınlarda Medvedev Kiril qrafikalı internetin zəruriliyindən danışıb. Keçmiş Sovet Respublikalarında rus dilli media orqanlarının bağlanmasını tənqid edib. O hətta Rusiya televiziyalarının keyfiyyətindən də məmnunluqla danışıb. Hansı ki, Rusiya Televiziya Akademiyasının prezidenti Vladimir Pozner bu günlərdə etiraf eləyib ki, o üst proqramına qonaqları dəvət eləməzdən əvvəl onların siyasını əvvəlcə kanalın rəhbərliyinə təqdim eləyir. Hansını dəvət edib edə bilməyəcəyini öyrənir. Harry Kasparov yazır ki, 2000-ci ildə sualtı kurs atom gəmisi Barents dənizində qəzaya uğrayanda gəmi heyətinin xilas etmə əməliyyatının uğursuzluğu cəmiyyətdə böyük etiraza səbəb olmuşdu. Həmin vaxtdan Putin mətbuatı susdurmağa başladı. Ona yaxın qüvvələr media orqanlarını ələ keçirdi. Əhalinin böyük əksəriyyətinin informasiya aldığı əsas media vasitəsi olan televiziyalar üçün qadağan olunmuş mövzular müəyyənləşdirildi. Kasparov davam edib yazır ki, Boris Yeltsinin dövrünə aid korrupsiya qalmaqalları rusiyalıların xatirində ona görə qalıb ki, həmin qalmaqallar barəsində o vaxt mətbuat məlumat verirdi. 90-cı illərdə bir-birləri ilə çəkişən oliqarxlar bu didişmələrini mediada da aparırdılar. Putinə əhatə eləyən oliqarxlarsa media nəzarəti tam ələ keçiriblər. Ona görə də onların belə böyük varidatı hansı yolla əldə eləmələrindən cəmiyyət çox az məlumatlıdır. Kasparov yazır ki, 2000-ci ildə Forbes jurnalının dünya milyarderləri siyahısında bir dənə də rus yox idi. 2005-ci ildə isə bu siyahıda 36 rus peyda oldu. Bugün isə onların sayı 87-dir. Bu, Almaniya və Yaponiya milyarderlərinin birgə sayından çoxdur. Rusiya əhalisinin 13%-nin aylıq gəliri isə 150 dollardan azdır və yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayırlar. Kasparov onda yazır ki, ümid edək ki, Politkovskaya haqqındakı bu sənədli film Rusiyadakı korrupsiya və sensuraya qəlbin daha böyük diqqətini cəlb edəcək. Bu film martda Praqada nümayiş olunanda Çexiyanın sabiq prezidenti Vaslav Havel demişdi ki, bu filmə çox adamın, xüsusilə də Nefqaz iyindən başı gicəllənən rus siyasətçilərini öpüb qucaqlayanların baxması yaxşı olardı.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Mətbuatın vəziyyətinə baxanda o türkmən başı ilə bu türkmən başının arasında nə fərq var? Niyazovdan fərqli olaraq Berdi Məhəmmədov Amerika ilə Avropa ilə dostluq edir. Avropa Birliyi gəlib ondan qaz xahiş edir. Berdi Məhəmmədov gedib NATO-nun sammitinə qatılır. Ölkənin içində isə Niyazovun heykəlləri götürülür, internet kafelərə qoyulan qadağalar ləğv olunur. Bütün bunlar o deməkdir ki, qərb dəyərləri, demokratik dəyərlər Türkmənistana yol tapır. Amma, məsələn, Niyazov vaxtında jurnalistlər necə həbsə atılırdısa, indi də belədir. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğuz Sapar Muradovanı 2 il qabaq həbsdə döyüb öldürmüşdülər. İndi də radionun başqa bir müxbirini tutublar, öz də Avropa Birliyi ilə Türkmənistan arasında insan haqlarına aid dialoq ərəfəsində. Müxbir həbsdədir, amma həbsxanada yox. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Sazak Durdu Muradovun qohumları Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onu Aşqabadın 700 kilometrliyindəki Lebap rayonu psixi xəstəxanasında zorla saxlayırlar. Bundan əvvəl Türkmənistan rəsmiləri 3 gün müddətində onun harda yerləşdiyi barədə məlumatları olmadığını iddia ediblər. Azadlıq Radiosu Türkmən redaksiyasının verilişlərində tez-tez təmənnasız iştirak edən Durdu Muradovun ailə üzvləri axırıncı dəfə onu həbs edildikdən 3 gün sonra iyunun 24-də Bahardin rayonunun həbsxanasında görüblər. Durdu Muradov orada arvadına döyüldüyünü və işgəncələrə məruz qoyulduğunu, ondan Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etməmək tələb edildiyini deyib. Vaxt etibarilə Avropa Birliyinin insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Türkmənistanla danışıqlarına təsadüf edən Durdu Muradovun həbs əhvalatı, sərhədsiz reportörlar və jurnalistləri müdafiə komitəsi kimi beynəlxalq təşkilatlarla yerli hüquq müdafiəçilərinin tənqidlərinə səbəb olub. Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin bir üzvü isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gələcəkdə Avropa Birliyi bu məsələyə hökmən baxacaq. 59 yaşlı Durdu Muradov Azadlıq Radiosu üçün şərh və təhlillərində daha çox ölkədə təsir və konstitusiya islahatları mövzularına müraciət edib. Parçasını indi dinləyəcəyiniz 14 iyun tarixli verilişdə də o Prezident Berdi Muhamedovun təşəbbüskarı olduğu konstitusiya islahatından söhbət açıb.
Edilən işlərdə
əhali bundan xeyir görməlidir. İslahatlar ilk növbədə vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına aparmalıdır. Əks təqdirdə isə belə islahata heç bir ehtiyac yoxdur.
Forman halka gerek yok.
İctimai həyatda da çox fəal olan Durdu Muradov, mərhum Prezident Səpar Murad Niyazovun Ruhanamə kitabının bütün tədris ocaqlarında öyrənilməsi əleyhinə yüzlərcə tələbə tərəfindən imzalanan Təhsil Nazirinə kollektiv ərzənin təşkilatçısı və eyni mövzuda ona açıq məktubun müəllifi olub. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Prezidenti Jeffrey Gedvin Durdu Muradovun həbsi və məhbəsdə ona işgəncə verilməsini pisləyərək deyib ki, Avropa Birliyi və Dünya Birliyinə yazdığı məktublarında onları Türkmənistandan bu barədə izahat tələb etməyə çağırıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi bəyanatında Türkmən rejimini insan haqlarına həqarətlə baxmaqda günahlandırıb və Beynəlxalq Birliyi Türkmənistan hökumətindən Durdu Muradovun dərhal azadlığa buraxılmasını, habelə onun həbsi işgəncələri və xəstəxanada məcburi saxlanması üçün məsuliyyətli olan şəxsləri cəzalandırmağı tələb etməyə çağırıb. Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edən Türkmən jurnalistlərin bir çoxu son bir neçə həftə ərzində hakimiyyətin onlara qarşı repressiyaları gücləndiyindən şikayətlənib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaki ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə sus təsirlər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə əmək hüquqlarından danışacaq. Xaricdə yaşayıb çalışan azərbaycanlıların hansı hüquqları var sualına cavab tapmaq üçün. Amma öncədən qeyd edeyim ki, çoxlu azərbaycanlı çalışdığı Rusiya və postsovet məkanı ölkələr haqqında danışmırıq. Səbəb çoxdur ki, eyni köhnəkdən çıxdığımızdan fərqlər də çox olmayacaq. Bu dəfə sadəcə yaxın qonşularımızdan Türkiyə, Avropadan Norveç və Amerika Birləşmiş Ştatlarında işçilərin hüquqları haqqında danışırıq. İlk həm söhbətimiz Norveçdəki Mənzər xanım olacaq. Mənzər Cəfərova 10 ildən çoxdur Norveçdə yaşayır və son 6 ildə məktəbdə müəllimə işləyir. Özü də ana dil müəllimi. Amma ən maraqlısı odur ki, o uşaqlara Norveç yox, Azərbaycan türk dillərini öyrədir. Çünki çoxlu mühacir olan Norveç hökuməti fikirləşir ki, gəlmələrin yerli cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiyası üçün Norveç dilinə yanaşı öz dillərini də bilməlidirlər ki, başqa dilləri və fənləri öyrənməkdə bu dildən istifadə edə bilsinlər. Bundan ötürü gəlmələrə həftədə 2 dəfə bu dildə təhsil alma haqqları verilir. Mənzər xanım da bu haqqdan yararlananlara ana dilini öyrədir. Amma deyir ki, Norveçdə işə başlayan kimi hər bir işçi ilə ilk kontakt yaradanlardan biri işə götürənlə yanaşı həm də həmkarlar təşkilatı olur.
İşə başladığım vaxtda həmkarlar var bütün hər yerdə, bütün iş yerlərində. Həmkarlar mənə müraciət elədilər ki, bizim üzvümüz olmaq istəyirsən. Əgər üzvümüz olarsansa, sənin maraqlarını iş verənin, yəni ki, sahibkarların qarşısında sənin maraqlarla çıxış edərik. Oxudum nizamnamələrini, gördüm ki, hə, xeyrimədir. Mən də üzv oldum. Hər ay üzvlük haqqı veririk. Bir də bizim işimizə aid nəsə bir sorğularımız çıxanda, bir şeyimiz olanda həmən o yerlərdə bu həmkarların nümayəndələr olur. Onlara müraciət edə bilərik ki, onlar bizim işimiz haqqında müdürümüzlə danışıqlar aparsınlar. 37 saat yarım işləyirik. 37 saat yarım işləmək 100% işləmək deməkdir. Dediyim kimi, işə götürülən vaxtı, əgər mən əvvəlcədən hansısa bir həmkarlar təşkilatının üzvüyəmsə, mən işə götürüləndə müdürümlə olan intervyumda, danışığımda həmən o nümayəndə də iştirak edir. Müdür məni yalnız deməli mənim təhsilimə baxır, təcrübəmə baxır və mənə sonra geri cavabını təkcə kəndi başına təkcə qərar vermir. Həmən o nümayəndə yoxdur həmkarlardan. Onunla bir yerdə qərar verməlidir. O barədə mənim belə hüquqlarım var. Yəni sabahları və yaxud məni işdən çıxartmaq istəsə, o birbaşa mənə gəlib deyə bilməz ki, mən səni işdən çıxardıram. Həmkarların nümayəndəsi orada olmalıdır, səbəblərini göstərməlidir və əgər mən narazıyamsa, mən həmkarlara müraciət edirəm, onlar mənim məsələmdən məşğul olurlar.
Həmkara ittifaqları haqda bu qədər bildiyi yetər. Mənzər xanıma növbət sualım, Norveçdə müəllimin pensiyası məzuniyyət haqları ilə bağlı oldu.
Pensiya hər ay maaşımızdan müəyyən bir qisim, müəyyən bir faiz pensiya fonduna gedir. Normal yaşamaya imkan verir, amma həmən o normal da relativ ola bilər. Məsələn, baxır nə istəyirsən, necə yaşamaq istəyirsən. Çox yaxşı yaşamaq üçün, həmən pensiya, çox rahat yaşamaq üçün haradasa 30 ilə qədər iş stajın olmalıdır. Əgər 30 il işləmirsənsə, 35 il işləmirsənsə, onda təqaüdün çox olur. Yox, əgər az işləmirsənsə, amma könüllü olaraq təqaüdə çıxmaq istəyirsənsə, onda təqaüdün aşağı olur, nisbətən aşağı olur. Ona görə burada çalışırlar ki, adamlar çox işləsinlər, təqaüdə tez çıxmasınlar, həm adamların özünə görə, ki, fəaliyyətdən qalmasınlar. Yəni, elə kirəşməsinlər ki, 50 yaşım oldu, 60 yaşım oldu da işim bitdi. Yox. 70 yaşına qədər sağlamlığım varsa işləginə. Çünki yaşlı adamlara böyük qiymət qoydular, onların təcrübəsinə, biliyinə çox böyük qiymət qoydular. O nədəndən istəyirlər ki, o səbəbdən istəyirlər çox işləsinlər. Bir də ki, çox işləyəcəksən, təqaüdün çox olacaq. Burada 75 yaşına qədər işləyə bilərsən. Amma baxır, işdən işə də fərq var. Müəllimlər bir az tez təqaüdə çıxa bilərlər. Məsələn, mən inşallah yəqin ki, 65 yaşında təqaüdə çıxa bilərəm və normal yüksək təqaüd ola bilərəm.
Mənzər xanımla söhbətdən o da aydın oldu ki, elə Azərbaycanda olduğu kimi, orada da uşaq dünyaya gətirən analara məzuniyyət hüququ, yəni dekret haqqı tanınır. Düzdür, müddətlər və şərtlərdə müəyyən fərqlər var. Üstəlik, bu hüququn adı da fərqlidir. Orada belə məzuniyyətlərə analıq yox, valideynlik məzuniyyəti deyirlər. Və həmin məzuniyyətdən ya analar, ya da atalar istifadə edə bilər.
Bir illik analıq məzuniyyət haqqı verirlər. Bir il çıxırsansa, 100% maaşını alırsan. Deməli, bu evdə oturduğun bir il ərzində uşaq dünyaya gələndən sonra. Bir il tam maaşı alırsan. Əgər bir az artıq qalmaq istəyirsənsə, onda maaşını azaldırlar. Yəni, artıq qala bilərsən bir il, 6 ay. Amma onda 80%-lə verirlər maaşını. Sonra gələndən sonra iş yeri sənindir. Sən iş yerini heç məlini ala bilməz.
Bir şey də soruşun, bəlkə biləsiniz hər halda. Orada atalıq məzuniyyəti varmı? Çünki bəzi...
Atalıq məzuniyyəti var, hə. Özü getdikcə də lap güclənir. Burada qadınla kişinin bərabər hüquqlu olmağı əsas məsələlərdən biridir. Cəmiyyət hər zaman ona doğru gedir. Axır vaxtlarda əvvəlcədən ümumiyyətlə var imiş, amma axır vaxtlar hətta məcburi ataların boynuna qoyurlar ki, bir il ərzində atalar 1-2 ay müddətinə işdən məzuniyyət götürüb uşaqlarını baxsınlar ki, anaları işə getsin. Yəni təkcə yalnız uşaqla, anayla uşaq qalmasın, eyni zamanda atayla uşaq da qalsın.
Ataların məzuniyyətə çıxması ilə bağlı bir maraqlı fakt da var ki, İndi Norveçdə valideynlər bu hüquqdan yararlanmağın yaxşı yolunu tapıblar. Orada qadının işləyib, kişinin evdə uşağa baxması da bizə kimi anormal sayılmır deyə, ər arvaddan kimin maaş çoxsa valideynliyi məzuniyyətinə də o çıxır. Ailə büdcəsi daha çox qazanır. Üstəlik, ata məzuniyyətə çıxanda bu zaman həvəsləndirmə tədbiri kimi dövlətin hesabına 1-2 həftədə əlavə məzuniyyət alır. Amma Norveçdə işçilərin hüquqları bundan məhdudlaşmır. Burada çalışanlar işdə nədənsə narazı qalanda tətil eləyib, işə çıxmayıb, mübarizə də apara bilərlər. Elə Mənzər xanım da çalışdığı məktəbdəki müəllimlərlə bir yerdə bir az əvvəl 10 günə yaxın tətildə iştirak edib və Azərbaycandakı tətillərdən fərqli olaraq sonra heç işini itirməyib də.
Yox, burada şükür Allah, elə şeylər yoxdur. Qanun var da, qanun işləyir. Qanun işçinin hüquqlarını qoruyur, hüquqlar var. Yəni, o hüququ heç kim sənin əlinə ala bilməz. Axırıncı dəfə bizim bu uzun tətillərimizdən, nümayişlərimizdən sonra başnazirimizə sual verirlər ki, bəs necə olacaq? Müəllimlər tətildədirlər, uşaqlar məktəbə getmirlər, valideynlər çətin vəziyyətə düşürlər, uşağı baxçıya aparmalıdırlar, məktəbə göndərmədilər, ona görə işdən qalmalıdırlar. Başnazirimiz deyir ki, tətil eləmək hüququ var bu millətin, qanunda yazılıbdır, mən heç nə deyə bilmərəm, heç nə deyə bilmərəm. Yəni, hüququmuz var, hüququmuzdan istifadə edirik.
Və bir neçə kəlmədə elə Mənzər xanım da iştirak elədiyi tətilin nəticəsi necə oldu? Ondan danışdıq.
Tətildə iki tərəf iştirak edir, sahibkarlar. Olan özlərinin ittifaqı var. Bir də ki, işçilər. Bunların da öz ittifaqı var. İlin bu may aylarında hər iki tərəf təkliflə gəlir. Maaşlarımızın artmağını biz istəyirik, işçilər. Biz bir təkliflə gəlirik. Həmən o sahibkarlar istifadə edə bir başqa təkliflə gəlir ki, yox, biz sizə bu qədər verə bilərik. Bəzən olur ki, razılaşma olur, bəzən olur ki, bizim istədiyimizi onlar bizə vermirlər. Onlar istədiklərini biz götürmək istəmirik. Belə olan tərzdə arada belə bir qurum var, ona danışman deyirlər. Yəni, hər iki tərəfin arasında bir nöqtəyə gəlməsi üçün danışmanlıq eləyir, vasitəsi eləyir. Həmən bu axırıncı dəfəkində sahibkarlar istifadə bizə elədiyi təklifi biz istəmirdik. Müəyyən qədər maaşımız qalxır. Yəni, maaş təklif edirlər, bizə maaş qalxmaq təklif edirlər. Amma biz fikirləşmişdik ki, 2-3 ildir ki, bizim maaşımız qalxmır. Həmən o 2-3 ilə görə biz daha çox maaş istəyirdik. Ona görə bir 10 günlük tətil oldu, nümayişlərimiz oldu, aydın məsələdə. Sonra həmən bu vasitəçi ilə yenidən hər iki tərəf söhbət eləməli oldular. Belə bir qərara gəldik ki, həmkarlar ittifaqı. Həmən o verilən təklifi, sahibkarlar ittifaqının verdiyi təklifi qəbul edirik, amma onunla belə bir dənə ayrıca protokol yazıldı ki, hər il qiymətlər qalxdıqca, ümumiyyətlə, təkcə maaşların qalxmağından başqa, bu biraz başqa söhbət oldu, qiymətlərin qalxmağı münasibəti ilə hər il az da olsa, hamının maaşını bir az da olsa əlavə verilir. Çünki bəzən görürsən, yeməklərin qiyməti mi qalxdı, benzinin mi qiyməti qalxdı, onda hamı üçün bir elə ki, bir əlavə biraz pul verilir. Həmən indi orada deyilir ki, həmən protokolda, hər il müəllimlərin deməli bu qiymətlər qalxdıqca hər il müəllimlərin maaşı qalxmalıdır.
Və sonda heç sözsüz ki, müəllimlərin Norveçdəki maaşına da toxunuruq.
Müəllimin aldığı nəyə çatır? Müəllim burada dövlətdən borc ala bilər, mənzil ala bilər, həmən mənzilin pulunu verə bilər. Tək başına çətindir. Ailədə olsa, həyat yoldaşı varsa rahatdır, amma tək başına biraz çətindir. Necə yəni çətindir? Yəni ki, əgər ev almaq istəsə, həm uşaqlarını, iki uşağı varsa onları saxlamalıdır, yeməyin verməlidir, geyimin verməlidir. Onda müəllimin maaşı kifayətdir. Amma deməzdim ki, var da yaşaya bilir.
Və biraz da aydın olsun deyə hamımızın anlayacağı bir misal çəkək. Norveçdə müəllim nə qədər çalışmalıdır ki, ailəsi ilə harasa 2 həftəliyinə ya istirahətinə gedə bilsin?
Müəllim bir il işləyəndən sonra məzuniyyət pulu alır. Həmən məzuniyyət puluna gedib sakitcə dincələ bilər. Dünyanın o başına gedənməz, Yaponiyaya gedənməz yəqin ki, baha çıxar. Amma Avropada Türkiyəyə, nə bilim, Yunanistana gedə bilər.
Norveçdən Mənzər xanımla danışandan sonra yollanırıq okeanın o tayına Amerikaya. Sovet kitablarında məzlumlar kimi göstərilən Amerika əməkçilərinin hansı haqları var? Bu suala cavab tapmaqda bizə Vaşinqtondakı həmkarım Qorxmaz Əsgərov yardımcı oldu.
Amerikada standart iş saati həftədə 5 gün 8 saatlıqdır. Yəni 40 saatlıqdır bir həftədə. Maaş da burada minimal əmək haqqı 1 saata görə $7 müəyyənləşdirilib. İstər özəl, istər dövlət sektorunda 1 saata görə bundan aşağı maaş verə bilməzlər. Orta maaş haradasa $2000 civarındadır. Belə deyək, fiziki işlərdə işləyən adamlar haradasa aylarda 2000-2500 civarında maaş alır. Bundan yuxarı maaşlar da var. Belə deyək, təhsili olmayan Amerikalı haradasa $2000 maaş civarında gəlir oturur. Onun gəlir zəmbili.
Bu Amerikada $2000-$2500 nəyə çatır?
Amerikada ərzaq burada belə deyək, hətta ən az maaşla belə götürə bütövlükdə yeməyə gələ bilməz. Bir ailə əgər nə qədər yesə aya belə deyək $1000 çox xərcləyə bilməz ərzaqa. Ərzaq burada çox ucuz. Azərbaycandakı qiymətlərlə təqribi müqayisə aparsaq, demək olar ki, məsələn, meyvələrin qiymətində, ətin qiymətində, Amerikada qiymətlər Azərbaycanın iki qiymətləri ya bərabərdir, bəzi hallarda istəmamız olur. Amma deyək ki, elə məhsullar var ki, ancaq Azərbaycanda daha çox istifadə olunur, amma Amerikada az, məsələn, çörək. Çörəyin qiymətinə görə götürəndə təbii ki, Azərbaycanda qiymətlər xeyli ucuzdur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika süfrəsində çörək çox istifadə olunan məhsul deyil.
Qorxmazdan bunu da soruşdum. Əgər kimsə Amerikada maaşından ya iş şəraitindən narazıdırsa, Norveçdəki kimi tətil edib nəyəsə nail ola bilərmi?
Burada tətil haqları həmkarlar ittifaqlarının haqqında olan qanunla müəyyənləşir. Belə deyək, rəsmi qaydaya görə onlar haradasa müəyyən müddət əvvəl, səhv etməyəmsə 60 gün əvvəl müraciət etməlidirlər. Bu 60 gün ərzində əgər rəhbərlik lazımı tədbirləri görürsə, onların ixtiyarı var ki, tətil etsinlər. Və tətil bu vaxtı qanunu sayılır. Son Amerika tarixində ən iri tətil nə qədər maraqlı da olsa ssenaristlərin tətili idi. Deməli, televiziya verilişlərində ssenari yazan mütəxəssislər öz maaşlarının azlığından deməli şikayət etdilər və hamı birlikdə ssenaristlərin həmkarlar ittifaqının tələbi ilə həmin bu 60 günlük müddəti gözləyib, sonra tətilə başladılar. Haradasa bir ay davam etdi bu tətil. Bu bir ay ərzində Amerika verilişləri çox pis duruma düşdülər. Çünki burada çox yüksək səviyyədədir bu. İstənilən deyək ki, talk show sahibi belə görünə bilər ki, özü danışır, amma əslində qalsa onun üçün bütün onun hətta ən burda zarafatları belə ssenariyə yazılıb. Və birdən-birə bu adamlar elə bilin ki, ekspromt verilişə çıxası oldular. Məşhur şovların bir neçəsi dayanmalı oldular. Malı oldular da təkrar verilişləri verməyə başladılar efirə. Müəyyən müddət sonra onların maaşları ilə bağlı müəyyən bir danışıqlar oldu və onlar işə qayıtdılar. Konkret bu halda mən deməzdim tətil öz məqsədində tamdır, çünki onların tələbləri belə deyək, heç 30% yerinə yetirilmədi. Amma bütün bunlarda tətilləri denədilər, tələblərini qoydular, mənim danışıqlar prosesi getdi. Burada problem ondan ibarət deyil ki, insanlar tətil edə bilmirlər. Burada əksinə problem ondan ibarətdir ki, bəzi sənayelərdə həmkarlar ittifaqı o qədər güclüdür ki, onlar çox güclər qoparırlar və bunun nəticəsində sənayesi o qədər gəlirini itirir ki, biznesini başqa ölkəyə keçmə haqqında fikirləşir. Həmkarlar ittifaqının sənayədən qopartdığı istənilən bir güzəşt, maaşla bağlı, pensiyayla bağlı, bu dəqiqə daha yeni bir dəfə ondan ibarətdir ki, tibbi sığortalar iş yerləri tərəfindən ödənsin, bu da iri bir xərcdir. Tüm bunlar ona gətirib çıxarır ki, işçi qüvvəsinin qiyməti artır və bu qiymətin artmağı təbii ki, sənayenin gəlirindən güclü təsir eləyir. Maşın qayırmada, məsələn, bu iri bir problemə çevrilib. Yəni, problem burada ondan ibarətdir ki, həmkarlar ittifaqı bəzən lazım olduğundan xeyli artıq, xeyli yüksək standartlar qəbul edirlər və bu standartlar biznesi boğmağa başlayır.
Qorxmaca növbət sualım, işçilərə hər hansı xəsarət alsa ya işdən çıxarılmağına görə verilən təzminatla bağlıydı. Çünki ötən həftən Azadlıq Radiosundakı araşdırmada dedik ki, Azərbaycanda xüsusən də tikintidə hər il 100-dən çox adam həlak olsa da, onlara heç kim təzminat ödəmir. Bəs Amerikada necədir?
Burada bu barədə əsas solundan ibarət olur ki, kimin günahı ucubatından bu baş verib. Burada təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etmək ciddi məsuliyyət hesab olunur və hesab olunur ki, hər bir şirkət, istər özəl şirkət olsun, istər belə deyək, burada konkret dövlət müəssisəsi yoxdur, ancaq ictimai sektorda deyək ki, məktəb olsun, ya ordu olsun, əgər işçi ona kifayət qədər aydın instruksiya verilməyirsə ki, təlimatlar verilməyirsə ki, özündən üzrə aparmalıdır ki, daha təhlükəsiz olsun işi, bu halda onun başına gələn qəzaya görə o məhkəməyə müraciət edib çox ciddi təzminat ala bilir işlədiyi şirkətdən. Amma şirkət sübut edə bilsə ki, yəni ki, baş verən, belə deyək, bədbəxt hadisə həmin şəxsin öz səhvi yaxud səhlənkarlığı uzbatından baş verib, onda bu təbii ki, bu halda şirkətdən təzminat tələb eləmək qeyri-mümkün olur. Ancaq iri şirkətlər, adətən öz işçilərinin onların məhkəməyə çəkməməsi üçün mənim bir məbləğ var ki, o məbləğə qədər heç məhkəməsiz, hətta bilsələr də ki, məhkəməyə getsələr, bu işçiyə qalib gələ biləcəklər, o məbləği ona laf əvvəldə təklif edirlər. Təklif edirlər ki, gəl məhkəməyə çıxmamış bir belə məbləği götürün, qutaraq bununla. Ondan sonra artıq həmin işçinin özünün qərarı olur ki, şirkətdən daha çox təzminat almaq hüququ uğrunda həmin şirkəti məhkəməyə versin, yoxsa yox. Bu halda yenə dediyim kimi, məhkəmə qərarı ondan asılı olur ki, baş verən bədbəxt hadisə hansı tərəfin səhvi ucubatından baş verib.
Və indirə sıra ixtisar ya da işdən çıxarılanda verilən təzminatlara gəlib çıxdı.
Burada işə götürmə kontraktlarında severance belə bir maddə olur. Ondan ibarət olur ki, əgər bir insan işdən işə götürənin tələbi ilə dərhal qarılsa, həmin şəxs nə qədər kompensasiya ala bilər. Yəni, bu adətən kontraktda işçinin kontraktında əvvəlcədən öz əksini tapmış olur. Bu barədə belə demək olar ki, Amerika qanunvericiliyi Avropa qanunvericiliyindən bir qədər daha sərtdir işçiyə qarşı. Burada işçini işə çıxartmaq üçün işə götürənə belə deyək, daha çox imkanlar veriblər. Ancaq burada da yenə müəyyən qaydalar qoyulub. İri, orta və xırda şirkətlər üçün müəyyən olunmuş standartlar tərəflidir. Ən çox azadlıq işə götürənə xırda şirkətlərdə verilib. Çünki hesab olunur ki, onların gəliri o qədər çox deyil ki, onlar bütün bu qaydaları gözləsinlər və bütün bu qaydaları gözləyə-gözləyə də pul tirməkdə davam etsinlər, onlar bankrot ola bilərlər. Buna görə onlar işçiyə dərhal elə həmin gün onu işini tara bilərlər. Deyək ki, bu aiddir xırda restoranlara, çox kiçik müəssisələrə. Amma müəyyən işçilərin sayı müəyyən rəqəmi keçdikdən sonra müəssisə müəyyən qaydalar üzrə hərəkət etməlidir. Bura daxildir xəbərdarlıq, bura daxildir halların müəyyənləşdirilməsi ki, hansı hallara görə işçi işdən çıxarıla bilər. Bura daxildir müəyyən bir prosedur ki, işə götürən işdən çıxaran hansı müddət ərzində işdən çıxa bilər. Bunlar artıq müəyyən bir qaydalardır. Və bütün hallarda yenə azad məhkəmə sistemi imkan verir ki, işçi işə götürənin motivlərini belə deyək məhkəmə qarşısında dinləşdirsin. Məsələn, işçi sübut etsə ki, işə götürən onu hansısa qadağan olunmuş səbəblərdə işdən çıxarır. Deyək ki, irqi, dini, yaxud milli diskriminasiya zəminində. Bu halda həmin şirkətdən çox iri bir təzminat ala bilər və həmin şirkətin bağlanmasına nail ola bilər. Yaxud sübut olunsa ki, digər bir pozuntu ilə işçi işdən çıxarılıb, bu halda da yenə həmin o təzminat tələb eləmək mexanizmi işə düşür.
Qorxmazın söhbətdə pensiya məsələsində toxunduq, Amerikada durumu Avropadakından fərqlənir. Burada dövlətin verdiyi pensiya təxminən 800 min dollar həndəvərində olur. Amma işçilər yolların çalışdığı firmalar işlədikləri vaxtda özəl pensiya fondlarına da müəyyən pul yatırır və sonra həmin fondlar işçi pensiyaya çıxanda ona dövlətinkindən də əlavə pensiya ödəyir. Amma ən maraqlısı mənim üçün oldu ki, Amerikadakı pensiya ilə hardasa iqtisadiyyatı lap da güclü inkişaf eləməyən Türkiyədəki kimi idi. Bunu isə İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlzadədən öyrəndim.
Məsələn, müəllimləri götürsəydik, müəllimlərin bugün təxmini pensiyası 3 ayda bir olaraq ödənən pensiya təxminən aylıq 750 dolar olar pensiyalar. 750 dolardan. Əgər məsələn baş direktor işləyirsə, bir ay belə baş direktor işləyirsə, əgər onun əmək kitabçasına bir ay belə baş direktor işlədiyi yazılsa, o təxminən bu 1500 dolar pensiya alır. Yəni belə götürülür də bu ilkin məsələ. Ən yüksək maaşı alıbsa, o pensiya çıxanda onun pensiyası ən yüksək maaşdan hesablanır. Həm də pensiya çıxanda bir dəfəlik verilən təzminatlar var, yəni kompensasiya edilən. Bu minimum əmək haqqı alana da verilir pensiya çıxarsa. Ən yüksək maaş alana da verilir. Məsələn, bugün ortalama məsələn bir baş direktor işləmiş bir adam bugün pensiya çıxarsa əgər kompensasiya kimi təxminən bir 50-60 bin dolarda da bir dəfəlik təzminat alır kompensasiya alır pensiyasından əlavə.
Belə deyək, Türkiyədə bir işçinin, müəllimin deyə ya həkimin deyə aldığı orta aylıq maaş ona nəyə imkan verir? Ya məsələn belə deyək, o ipoteka ilə ev ala bilərmi? Ya neçə aylıq maaşına götürək bu adam gedib maşın ala bilər? Neçə aylıq maaşına yığıb gedib bu dincələ bilər götürək 2 həftəlik yayda?
Ala bilirlər. Yəni müəllimlər narazı qalsalar da müəllimlərə geniş şəraitlər yaradılıb. 2 yerdə işləyə bilirlər. Necə 2 yerdə? Məsələn bir dövlət məktəbində, bir xüsusi məktəbdə işləyə bilirlər. Həkimlər də onlar da 2 yerdə işləyirlər. Yaxşı yerdə işləyə bilənlər, xüsusi böyük xəstəxanalarda işləyə bilənlər. Çox yüksək maaş alırlar. Məsələn 5000 dolar, 6000 dolar. Həm dövlətdə işləyib, həm də özünün müayinəxanasında olanlar onlar da pul qazana bilirlər. Müəllimlər dediyim kimi 2 yerdə işləyirlər. Yaz aylarını öz şeyinə görə dəyərləndirə bilirlər. Məsələn müəllim tutaq ki alır 1000 TL, yəni 800 dollar maaş. O müəllimin maaşına görə bələdiyyələr olsun və yaxud da baş nazirə, baş nazirin icra aparatına bağlı evlər tikən inşaat, böyük inşaat idarəsi var. Buna toplu konut idarəsi deyirlər. O idarədən əgər siz gedib ya düş çəkirsiniz, onda sizin ödəyəcəyiniz pul daha az olur. Və yaxud da o idarənin çox geniş miqyaslı şərtləri var. O idarədə siz hər hansı keskis kapratilər kimi girə bilərsiniz. Məsələn, 6 ay, 7 ay sonra evə köçə bilərsiniz. 10 il içərisində aldığınız maaşın məsələn, o evin kvadrat metrəsinə görə, yerinə görə o aldığınız maaşdan məsələn 1000 TL, yəni 800 dollar alırsa, ayda 200-250-300 dollar ödəyir. O 10 il içində o evin sahibi ola bilir.
Belə, bugünkü verişimiz burada başa çatdı. Bugün əməkçi hüquqlarından danışdıq. Norveç, Amerika və Türkiyədə yaşayan həmyerlərimin yardımı ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.